From the conference center at
konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 181. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će na ovom zasjedanju izvesti zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is
ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Predsjednik
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre. Želimo vam dobrodošlicu ovo poslije podne na petom i završnom zasjedanju 181. polugodišnje općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i mnoge prijatelje svugdje u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizija, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje bit će u izvedbi zborbe Tabernacle pod vodstvom Marka Wilberga i Ryana Murphya s Bonnie Goodliff i Lindom Margaret za orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Arise, O God and Shine. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina F. Michael Watson iz 70-orice. Nakon uvodne molitve, zbor će otpjevati pjesmu Ja spasitelja znam.
Heavenly Father,
Nebeski Oče, na ovaj subotnji dan članovi Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, su se skupili cijelim svijetom i zahvaljuju na mnogim blagoslovima koje si salio na svoju djecu. Volimo Tvog Sina, Isusa Hrista, čije su život i učenje nas pokazali put istine i čije je pomirbena žrtva nam omogućila se vratimo u Tvoju nazočnost. Molimo Te za našeg proroka, predsjednika Molsona, volimo ga i za njegovu ženu i da opet može biti uz njega. I molimo se za 12-oricu i za savjetnike, Tvoje posebne svjedoke cijelom svijetu i za misionarski program cijelom širom svijeta, one koji svaki dan idu da pozivaju druge da čuju dobru vijest koju donosi evanđelje. Zahvaljujemo se na glazbi i riječi na muzici koju smo čuli. I molimo Te da svi mogu Tebe slijediti i ovo sve molimo ponizno ime Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada će nam biti drago čuti starješine Russella M. Nelsona i Dalina H. Oaksa iz zbora 12 apostola. Nakon njih uslijedit će brat Matthew O. Richardson, drugi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole.
One week after a recent assignment.
Jedan dan nakon nedavnog zaduženja da uspostavim prvi okol u Moskvi, Rusija, sudjelovao sam na saboru okruga u Sankt Petersburgu. Dok sam govorio o svojoj zahvalnosti za prve misionare i mjesne vođe koji su donijeli snagu crkve u Rusiji, spomenuo sam ime Vjačeslava Efimova. On je bio prvi ruski obraćenik koji je postao predsjednik misije. On i njegova žena odlično su obavili to zaduženje. Nedugo nakon završetka svoje misije i na našu veliku žalost, predsjednik Efimov iznenada je preminuo. Imao je samo 52 godine. Dok sam govorio o tom pionirskom paru, osjetio sam poticaj upitati zajednicu je li sestra Efimov možda prisutna. Daleko u pozadini ustala je žena. Pozvao sam je do mikrofona. Da, bila je to sestra Galina Efimov. Govorila je samouvjereno i iznijela snažno svjedočanstvo Gospodinu, njegovom evanđelju i njegovoj obnovljenoj crkvi. Ona i njezin suprug bili su zapečaćeni u svetom hramu. Rekla je da su zauvijek ujedinjeni. I dalje su bili misionarski suradnici, ona sa ove, a on sa druge strane vela. Sa suzama radosti zahvalila je Bogu za sve te hramske savaze. I ja sam zaplakao s potpunim razumijevanjem da je vječno jedinstvo prema primjeru ovog vjerskog para bio pravedan ishod sklapanja, obdržavanja i poštivanja svetih saveza. Jedna od najvažnijih ideja objavljene religije je ona o Svetom Savezu. Pravnim jezikom, savez obično označava sporazum između dvije ili više strana. No u vjerskom kontekstu, savez je daleko značajniji. On je sveto obećanje sa Bogom. On postavlja uvjete. Svaka osoba može odabrati da prihvati te uvjete. Ako netko prihvati uvjete saveza i poslušan je Božjem zakonu, primit će blagoslove povezane sa savezom. Znamo da kad od Boga zadobijemo koji blagoslov, to je posluhom onome zakonu kojem je on uvjetovan. Kroz povijest, Bog je sklapao saveze sa svojom djecom. Njegovi savezi prožimaju cijeli naum spasenja i stoga se dijelom punine njegovog evanđelja. Na primjer, Bog je obećao da će poslati spasitelja za svoju djecu, tražeći za uzvrat njihovu poslušnost njegovom zakonu. U Bibliji čitamo o muškarcima i ženama iz staroga svijeta u kojima se kaže da su bili djeca saveza. Kojeg saveza? Saveza kojeg Bog sklopi s njihovim ocima kad Abraham mu reče: u tvom će potomstvu biti blagoslovljena sva plemena na zemlji. U Mormonovoj knjizi čitamo o ljudima iz novog svijeta o kojima se također kaže da su djeca saveza. Uskrsli Gospodin je tako nazvao: gle, vi ste sinovi proroka i vi ste od doma Izraelova i vi ste od saveza s koji sklopi otac s ocima vašim govoreći Abrahamu. Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje. Spasitelj objasnio važnost njihovog identiteta kao djeca saveza. Rekao je, uskrisivši me najprije za vas, Otac posla mene da vas blagoslovim odvraćajući svakog od vas od bezakonja njegovih, a od toga što smo vi sinovi saveza. Savez kojeg je Bog sklopio s Abrahamom, a kasnije ponovio sa Izakom i Jakovom, od iznimne je važnosti. Sadržava nekoliko obećanja, uključujući Isus Krist rodit će se kao Abrahamov potomak. Abrahamovo potomstvo bit će brojno, s pravom na vječni prorast, kao i na obnašanje svećeništva. Abraham će postati otac mnogih naroda. Njegovo će potomstvo naslijediti određene zemlje. Svi narodi svijeta bit će blagoslovljeni njegovim sjemenom i savez će biti trajan čak i do tisuće koljena. Neka od tih obećanja bila su ispunjena, ostala su u tijeku. Citiram jedno od prvih proročanstva iz Mormonove knjige. Stoga otac Lehi ne govoraše samo o potomstvu našemu, već i o svome domu Izraelovu, smjerajući na savez koji se ima ispuniti u posljednje dane. Taj savez Gospod sklopi s ocem našim Abrahamom. Nije li to čudesno? Nekih 600 godina prije nego što se Isus rodio u Betlehemu, proroci su znali da će Abrahamov savez na posljetku ispuniti samo u posljednje dane. Kako bi pomogao ispuniti to obećanje, Gospodin se ukazao posljednje dane da obnovi Abrahamov savez. Učitelj je proroku Josephu Smithu izjavio, Abraham primi obećanje o potomstvu svojemu i o plodu bokova svojih. Iz čijih ste bokova i vi, sluga moj Josip. Ovo je obećanje za vas, jer i vi ste od Abrahama. S ovom obnovom primili smo, kao i oni od davnina, sveto svećeništvo i vječno evanđelje. Imamo pravo primiti puninu evanđelja, uživati u blagoslovima svećeništva i kvalificirati se za najveći Božji blagoslov. Taj je vječni život. Neki među nama doslovno su sjeme Abrahamova, drugi su posvojeni u njegovu obitelj. Gospodin radi razliku. Zajedno ćemo primiti te obećane blagoslove. Ako tražimo Gospoda i obdržavamo njegove zapovjedi. Ali ako to ne učinimo, gubimo blagoslove savoza. Kako bi nam pomogao, njegova crkva pruža patrijarhalne blagoslove kako bi svakom primatelju dao viđenje njegove ili njezine budućnosti, kao i vezu s prošlošću, čak i izjavu porijeklu sve do Abrahama, Izaka i Jakova. Braća u savezu imaju pravo kvalificirati se za zakletvu i savez svećeništva. Ako ste vjerni, sve do postizna tih dvaju svećeništva i u veličanju poziva vašega, posvećeni ste duhom za obnovu tijelesa vaših. To nije sve. Muškarci koji dostojno primaju svećeništvo primaju Gospodina Isusa Krista, a oni koji primaju Gospodina primaju Boga Oca, a oni koji primaju Oca primaju sve što On ima. Čudesni blagoslovi dolaze iz te zakletve i saveza dostojnim muškarcima, ženama i djeci u cijelome svijetu. Naša je odgovornost pomoći ispuniti Abrahamov savez. Naše je potomstvo predodređeno i pripremljeno blagosloviti sve ljude svijeta. Zbog toga svećenička dužnost uključuje misionarski rad. Nakon nekih 4000 godina iščekivanja i pripreme, ovo je predodređeno. Predodređeno doba kada će se evanđelje biti u mogućnosti dostaviti plemenima zemlje. Ovo je vrijeme obećanog skupljanja Izraela, a mi možemo sudjelovati. Nije li to uzbudljivo? Gospodin računa na nas i na naše sinove i duboko je zahvalan za naše kćeri, koje dostojno služe kao misionari u ovo doba skupljanja Izraela. Mormonova knjiga je opipljiv znak da je Gospodin započeo okupljati svoju djecu Saveza Izraelova. Ova knjiga, napisana za naše doba, navodi da je jedna od njezinih svrha da znate, citiram, da znate da se već počinje ispunjavati savez što se Gospod sklopi sa sinovima Izraelovim. Jer gle, Gospod će se sjetiti saveza što ga sklopi s narodom doma Izraelova. Završen citat. Doista, Gospodin nije zaboravio. Blagoslovio je nas i naše druge širom svijeta s Mormonovom knjigom. Jedna od njezinih svrha je da uvjeri Židove i poganin da Isus jest Krist. Pomaže nam sklopiti saveze s Bogom. Poziva nas da ga se sjetimo i upoznamo njegovog ljubljenog sina. Ono je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu. Djeca Saveza imaju pravo primiti njegov nauk i spoznati nauk spasenja. Oni postavljaju pravo. Na to sklapajući saveze od svetog značaja. Brigham Young je rekao, svi sveci posljednjih dana ulaze u novi i vječni savez kada dođu u ovu crkvu. Oni ulaze i novi vječni savez kako bi podržali Božje kraljevstvo. Oni održavaju savez poslušnošću njegovim zapovjedima. Na krštenju sklapamo savez da ćemo služiti Gospodinu i održavati njegove zapovjedi. Kada blagujemo od sakramenata, obnavljamo taj savez i obnavljamo našu voljnost da na sebe uzmemo ime Isusa Krista. Na taj smo način posvojeni kao njegovi sinovi i kćeri, te smo oslavljamo braćom i sestrom. On je otac našeg novog života. Na posljetku, u svetome hramu, možemo postati subašnici blagoslova vječnoga života, kao što je to obećano Abrahamu, Izaku, Jakovu i njegovim potomstvom. Stoga je celestijalni brak savez uzvišenja. Kada shvatimo da smo djeca saveza, znamo tko smo i što Bog očekuje od nas. Njegov je zakon upisan u naša srca. On je naš Bog, a mi smo njegov narod. Predana djeca saveza ostaju nepokolebljiva, čak i usred nevolja. Kada je nauk duboko usađen u naša srca, čak i ubod smrti ublažen, a naša je duhovna snaga povećana. Najveći kompliment koji se može zadobiti u ovome životu je biti poznat kao čuvar saveza. Nagrade čuvara saveza bit će dodijeljene za ovog života i poslije. Sveto pismo izjavljuje da razmislimo o blaženu i sretnu stanju oni što zapovjedi Bože obdržavaju. Jer gle, blaženi su oni u svemu, a izdržali vjerni do svršetka, bit će primljeni u doba da tako s Bogom prebivaju u stanju sreće koja nikada ne prestaje. Bog živi. Isus jest Krist. Njegova crkva bila je obnovljena blagoslovi sve ljude. Predsjednik Thomas S. Monson je Boži prorok danas, a mi, kao vjerna djeca saveza, bit ćemo blagoslovljeni sada zauvijek. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
What think ye
of Christ? Što mislite o Kristu? S tim riječima Isus smeo farizeje svoga doba. S tim istim riječima ja pitam svoje bližnje svece posljednjih dana i druge kršćane, što doista vjerujete u Isusu Kristu i što činite zbog te vjere? Većina mojih biblijskih citata bit će iz Biblije, jer je ona poznata većini kršćana. Moja će se tumačenja, naravno, oslanjati na ono što na suvremena sveta pisma, osobito Mormonova knjiga, podučavaju o značenju biblijskih stihova, koji su toliko dvoznačni da se razni kršćani ne slažu oko njihovog značenja. Obraćam se vjernicima, ali i ostalima. Kao što nas je Elder Callister poučio ovo jutro, neki koji se nazivaju kršćanima slave Isusa kao velikog učitelja, ali se suzdržavaju od priznavanja njegove božanske naravi. Da im se obratim, iskoristio sam riječi samog Isusa. Svi bismo trebali razmisliti što je on sam podučavao o tome tko je on bio i što je bio poslan na zemlju učiniti. Isus je podučavao da je on jedinorođeni sin. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u nju vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Bog Otac je ovo potvrdio. Na vrhuncu svetog iskustva na gori preobraženja izjavio je s nebesa: ovo je sin moj ljubljeni, koga sam odabrao, njega slušajte. Isus je također podučavao da je njegov lik isti kao i njegova oca. Svojim je apostolima rekao: kada biste mene poznavali, poznavali ste biste i mog oca. Vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga. Filip mu reče: gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, odgovori mu Isus, i ti me, Filipe, nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kasnije apostol Pavao opisao sina kao otisak njegove biti. Apostol Ivan je napisao da Isus, kog je zvao riječ, u početku biješe kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. Tako je prema naumu oca Isus Krist bio stvoritelj svega. Za vrijeme svog službeništva svojem narodu u Palestini, Isus je objavio da je on Jahve, gospodin Bog Izraela. Kasnije, kao uskrsli gospodin, posluživao je svojem narodu na američkom kontinentu. Tamo je izjavio: evo, ja sam Isus Krist, za koga proroci posvjedočiše da će doći na svijet. Ja sam Bog Izraelov i Bog sve zemlje. Na saboru okola prije mnogo godina sreo sam ženu koja je rekla da je bila zamoljena vratiti se u crkvu nakon dugogodišnjeg izbivanja, no nije se mogla sjetiti ni jednog razloga zašto bi trebala to učiniti. Da je ohrabrim, rekao sam: kada razmislite o svim stvarima koje je Spasitelj učinio za nas, nemate li mnogo razloga da se vratite crkvi kako biste ga štovali i služili mu? Bio sam zapanjen njezinim odgovorom. Što je on učinio za mene? Za one koji ne razumiju što je naš Spasitelj učinio za nas, odgovorit ću na to pitanje njegovim riječima i vlastitim svjedočenjem. Biblija sadrži zapis Isusovog podučavanja: ja sam došao da ovce imaju život. Isus je učio i da ga imaju u izobilju. Kasnije u Novom savjetu izjavio je: ja sam svjetlo i život svijeta. On je život svijeta, jer je On naš stvoritelj, jer smo kroz njega uskrsnuće. Njegovo uskrsnuće svi sigurni da ćemo ponovno živjeti. I život koji nam daje nije samo smrtan život. On je podučavao, ja im dajem vječni život. Oni sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Isus je podučavao i ovo, ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami. Također je izjavio, ja sam put, istina i život. On je i put i svjetlost, jer nam njegova učenja osvjetljavaju put u smrtnom životu i pokazuju nam put natrag do Oca. Isus je uvijek poštovao Oca i slijedio ga. Još kao mladić objavio je svojim zemaljskim roditeljima, zar niste znali da ja moram biti u kući oca svoga? Jer ne siđoh s neba, kasnije je podučavao, da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. I Spasitelj je podučavao, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Vraćamo se ocu vršići njegovu volju. Isus je podučavao, neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Boga nebeskog Oca. Objasnio je, mnogi će mi onaj dan reći, gospodine, gospodine, zar nismo pomoću Tvoga imena prorokovali, pomoću Tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću Tvoga imena čudesa činili? Tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene zlotvori. Tko će onda ući u kraljevstvo nebesko? Ne oni koji naprosto čine divne stvari koristeći ime gospodina, podučavao Isus, nego samo onaj koji vrši volju moga nebeskog oca. Isus nam je pokazao kako da to učinimo. Uvijek nas je iznova pozivao da ga slijedimo. Moje ovce slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Dao je moć svećeništva svojim apostolima i drugima. Svojem najstarijem apostolu Petru je rekao, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog. Pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima. A što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Luka bilježi, gospodin izabra drugu sedamdesetoricu, te ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je kanio doći. Kasnije su njih sedamdesetorica radosno rekli Isusu, čak nam se i zli duhovi pokoravaju u Tvoje ime. Ja sam svjedok te moći svećeništva. Pri kraju svog zemaljskog službeništva Isus je podučio svoje apostole, a branitelj Duh Sveti, kojeg će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh i uvest će vas u svu istinu. On nas također vodi svojim zapovjedima. Tako je zapovjedio Neficima da nemaju više rasprava o točkama nauka, jer je rekao, jer zaista, zaista kažem vam, onaj tko ime duha prijepornoga nije od mene, već je od đavola koji je otac prijepora, i on podjaruje srca ljudi da se srdito međusobno sukobljavaju. Gle, moj nauk nije u tome da sržbom podjaruje srca ljudi jedne protiv drugih, nego moj nauk da takvo što ima prestati. On nam također postavlja izazov da se usredotočimo na njega, a ne na svjetovne stvari. U svojoj velikoj propovjedi o kruhu života, Isus je objasnio oprečnost između smrtne i vječne hrane. Nastojte sebi pribaviti nepropadljivu hranu, rekao je, već hranu koja ima trajnost za život vječni i koju će nam dati Sin čovječi. Spasitelj je podučavao da je on kruh života, izvor vječne hrane. Govoreći o smrtnoj hrani koju je svijet nudio, uključujući manu koju je Jahve poslao da nahrani djecu Izraelovu u divljini, Isus je podučavao da su oni koji su se na taj kruh oslanjali sada mrtvi. Nasuprot tome, hrana koju je on nudio bila je živi kruh koji je sišao s neba. I Isus je podučavao, a tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Neki od njegovih učenika su rekli, tvrdi ovo govor, i od tada mnogi se od njegovih sljedbenika povukoše, nisu više išli s njim. Izgleda da nisu prihvatili njegovo prijašnje učenje, da bi trebali najprije tražiti kraljevstvo Božje. Čak su i danas neki koji propovijedaju kršćanstvo privučeni svjetovnim stvarima, stvarima koje održavaju život na zemlji, ali ne daju hranu što vodi u vječni život. Za neke, njegov tvrdi govor još uvijek razlog da ne slijede Krista. Vrhunac smrtnog službeništva našeg spasitelja bilo je njegovo uskrsnuće i pomirenje za grijehe svijeta. Ivan Krstitelj je prorokovao to kada je rekao, evo jaganca Božjeg koji uzima grijeh svijeta. Kasnije Isus je podučavao, Sin čovječi je došao da služi i da dadne svoj život kao otkup mjesta svih. Na posljednjoj večeri Isus je objasnio, prema izvješću Mateja, da je vino koje je blagoslovio, moja krv, krv saveza, koja se prolijeva za sve, za oproštenje grijeha. Ukazujući se neficima, uskrsnuli gospodin ih je pozvao da mu priđe i osjeti ranu na njegovu boku i otiske čavala na njegovim rukama i nogama. Učinivši to, objasnio je, tako da spoznajte da sam ja Bog Izraelov i Bog sve zemlje, a pogubljen bijah za grijehe svijeta. I izvješće nastavlja, mnoštvo je palo ničice pred noge Isusove i pokloniše mu se. Zbog toga cijeli će ga svijet na kraju štovati. Isus je podučavao dalje dragocjene istine o svom pomirenju. Mormonova knjiga koja proširuje spasiteljeva učenja i daje najbolje objašnjenje njegovog poslanja, priopćava ovo učenje. A otac me moj posla da budem uzdignut na križ, da sve ljude privučem k sebi, da im se sudi po djelima njihovim. Kogod se obrati i krsti ime moje, nasitit će se. Ako li pak ustraje do svršetka, smatrat ću ga bez krivnje pred ocem svojim u onaj dan kad ustanem suditi žive i mrtve. I ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo njegovo. Stoga ništa ne ulazi u pokoj njegov, doli oni koji opraši haljine svoje u krvi moje zbog vjere svoje i obraćenja od svih grijeha svojih i vjernosti svoje do svršetka. I tako razumijemo da nam pomirenje Isusa Krista daje priliku da nadvladamo duhovnu smrt koju uzrokuje grijeh i da sklapanjem i održavanjem svetih saveza dobijemo blagoslove vječnog života. Isus je postavio izazov. Što mislite o Kristu? Apostol Pavao je uputio izazov Korinčanima. Sami sebe ispitajte da li ste u vjeri. Svi mi trebamo odgovoriti na te izazove za sebe. Gdje je naša posvemašnja odanost? Jesmo li mi poput kršćana u upečatljivom opisu starješine Maxwella, koji su se preselili u Sion, no još uvijek pokušava zadržati drugo prebivalište u Babilonu? Nema sredine. Mi smo sljedbenici Isusa Krista. Naše je državljanstvo u njegovoj crkvi i evanđelju. I mi ne bismo trebali koristiti vizu da posjetimo Babilon ili postupati poput njegovih stanovnika. Trebamo poštivati njegovo ime, obdržavati njegove zapovjedi i ne tražiti stvari ovoga svijeta, već najprije tražiti kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. Isus Krist jest jedinorođeni i ljubljeni Sin Božji. On jest naš stvoritelj. On jest svjetlo svijeta. On jest naš spasitelj od grijeha i smrti. Ovo je najvažnije znanje na svijetu i vi možete to znati za sebe, kao što ja to znam. Duh Sveti koji svjedoči Otcu i Sinu i vodi nas k istini, objavio mi je ove istine i On će ih objaviti vama. Put je želja i poslušnost. Isus je podučavao: molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucate i otvorit će vam se. Isto i ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znači da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. O istinitosti ovoga svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Prije mnogo godina bio sam sa svojim suradnikom u Centru za obuku misionara kad sam začuo glas djeteta kako kaže: bako, jesu li ono pravi misionari? Okrenuo sam se i ogledao djevojčicu koja je držala svoju baku za ruku i pokazivala na mene i mojeg suradnika. Nasmiješio sam se, pružio ruku, pogledao je pravo oči i rekao: zdravo, ja sam Sarješina Richardson i mi smo pravi misionari. Njeno je lice sjalo dok me je gledala, usićena što je u društvu stvarnih misionara. To je iskustvo obnovilo moju predanost. Želio sam biti vrsta misionara kakvog su moj spasitelj, moj obitelj i ova djevojčica očekivali. Sljedeće dvije godine radio sam naporno kako bih izgledao, razmišljao, ponašao se i naročito podučavao kao pravi misionar. Nakon mog povratka kući postoje sve jasnije da me moja misija nije napustila, iako sam ja napustio misiju. Zapravo, čak i nakon svih ovih godina, još uvijek osjećam da je moja misija bila najbolje dvije godine za moj život. Jedna neočekivana poduka s moje misije bila je glas one djevojčice. Samo što sam sada u svom umu čuo: bako, je li to pravi obnašatelj svećeništva? Bako, je li to pravi muž ili pravi otac ili bako, je li to pravi član crkve? Naučio sam kako je ključ za to da postanemo pravi u svakom pogledu našeg života, naša sposobnost da podučavamo na način koji ne ograničava učenje. Vidite, pravi život zahtijeva pravo učenje, koje ovisi o pravom podučavanju. Odgovornost učinkovitog podučavanja nije ograničena na one koji imaju službeni poziv učitelja. Zapravo, svaki član obitelji, vođa crkve i član crkve, uključujući mlade i djecu, ima odgovornost da podučava. Iako smo svi učitelji, moramo u potpunosti shvatiti da je Duh Sveti onaj koji je istinski učitelj i svjedok sve istine. Oni koji to potpuno ne razumiju ili pokušavaju preuzeti umjesto Duha Svetoga i učiniti sve sami, pristojno pozivajući Duha da bude s njima, ali samo kao podrška, ili vjeruju da prepuštaju svu svoju poduku Duhu, kada uistinu zapravo improviziraju. Svi roditelji, vođe i učitelji imaju odgovornost podučavati Duhom. Oni ne smiju podučavati ispred Duha ili iza Duha, već Duhom. Tako da Duh može nesputano podučavati istinu. Moroni nam pomaže razumjeti kako možemo podučavati Duhom, bez zamjenjivanja, razvodnjavanja ili odbacivanja Duha Svetoga kao istinskog učitelja. Moroni je rekao da su sve sveci prevodili provodili svoje iskustva prema djelovanju duha. Ovo traži više nego da samo imamo duha uz nas. Ponašati se prema Duhu Svetomu znači da ćemo možda morati promijeniti naš način podučavanja, kako bismo ponašali način podučavanja Duha Svetoga. Kada usklađujemo svoj način prema načinu Duha Svetoga, tad Duh Sveti može podučavati i svjedočiti bez zadrške. To važno usklađivanje može biti prikazano sljedećim primjerom. Prije mnogo godina moje djece i ja penjali smo se na vrh planine South Sister u Oregonu, visoke 3157 metara. Nakon nekoliko sati naišli smo na padinu punu sitnih vulkanskih kamenčića pod nagibom od 45 stupnjeva. S vrhom pred očima krenuli smo dalje i otkrili da svakim korakom naše nogu tonu među kamenčiće, što je uzrokovalo da otkližemo natrag nekoliko centimetara. Moj 12-godišnji sin nastavio dalje dok sam ja ostao sa 8-godišnjom kćeri. Uskoro su nastupili umor i obeshrabrenost i ona je bila razočarana misleći da se može neće pridružiti svom bratu na vrhu. Moj prvi poriv bio je da je ponesem. Moj duh bio voljan, ali nažalost moje tijelo je bilo slabo. Sjeli smo na stijene, procijenili situaciju i smislili novi plan. Rekao sam joj da stavi svoje ruke u stražnje džepove mojih hlača. Čvrsto se drži i što je najvažnije, čim ja podignem nogu da zakoračim, ona brzo mora staviti svoju nogu na to mjesto. Oponašala je svaki moj pokret i oslanjala se na uzdizanje koje je došlo zbog držanja za moje džepove. Nakon nekog vremena, koje se činilo kao vječnost, popili smo se na vrh planine. Njezin pobjedonosan i zadovoljen izraz bio je neprocjenjiv. I da, ona i njezin brat bili su, po mom mišljenju, pravi planinari. Uspjeh moje kćeri bio je rezultat njezinog marljivog truda i činjenica koliko se dobro penjala na način na koji sam se ja penjao. Kad je uskladila svoje pokrete s mojima, zajedno smo postigli ritam, što mi je omogućilo da iskoristim svu svoju energiju. To se događa kada podučavamo prema djelovanju duha. Kada uskladimo način svojeg podučavanja da odgovara načinu Duha Svetoga, Duh nas jača i istovremeno nije ograničen. S tim na umu, molim vas razmotrite dva temeljna djelovanja duha dostojna našeg oponašanja. Prvo, Duh Sveti podučava pojedince na vrlo osoban način. To nam omogućava da blisko spoznamo istinu sami za sebe. Zbog naših različitih potreba, prilika i napredovanja, Duh Sveti podučava što moramo znati i činiti kako bismo postali ono što moramo biti. Molim vas, ne zaboravite da iako Duh Sveti podučava istinu o svemu, on ne podučava svu istinu odjednom. Duh podučava istinu redak po redak, uredbu za uredbom, malo po malo. Oni koji podučavaju prema duhu razumiju da podučavaju ljude, ne lekcije. Kao takvi, oni nadvladavaju potrebu da pokriju sve u priručniku ili poduče sve što su naučili o temi i umjesto toga usmjeravaju se na ono što članovi njihove obitelji ili razreda trebaju znati i činiti. Roditelji, vođe i učitelji koji oponašaju kako duh podučava, brzo uče da pravo podučavanje uključuje mnogo više nego samo govorenje i pričanje. Kao rezultat, oni namjerno zastaju kako bi slušali, pažljivo promatraju i razlučuju što trebaju dalje učiniti. Kada to čine, Duh je Sveti u poziciji da poduči i učenike i učitelje o tome što trebaju učiniti i govoriti. Drugo, Duh Sveti podučava pozivajući, potičući, ohrabrujući i nadahnujući nas da djelujemo. Krist nas je uvjerio da mi spoznajemo istinitost naoka kada djelujemo u skladu s njim. Duh nas vodi, usmjerava i pokazuje nam što trebamo učiniti. Međutim, on neće učiniti za nas ono što samo mi možemo učiniti za sebe. Vidite, Duh Sveti ne može učiti za nas, osjećati za nas ili djelovati za nas, zato što bi bilo suprotno nauku opredjeljivanja. On može omogućiti prilike i pozvati nas da učimo, osjećamo i djelujemo. Oni koji podučavaju na ovaj način duha pomažu drugima pozivajući, ohrabrujući i pružajući im prilike da koriste svoje opredjeljivanje. Roditelji, vođe i učitelji shvaćaju da ne mogu osjećati, učiti ili se čak kajati za svoju obitelj, kongregaciju ili polaznike razreda. Umjesto da pitaju što mogu učiniti za svoju djecu, polaznike razreda ili druge, oni pitaju kako da pozovem one oko mene da uče sami za sebe i pomognem im. Roditelji koji oponašaju djelova Duha Svetoga stvaraju dom gdje obitelji uče davati vrijednost, umjesto da samo uče o vrijednosti. Na sličan način, umjesto da samo govore o naucima, učitelji pomažu učenicima razumjeti i živjeti nauke Evanđelja. Duh Sveti nije ograničen kada pojedinci koriste svoje opredjeljivanje primjereno. U trenutnim prilikama u svijetu mi očajnički trebamo pravo učenje i poučavanje u našim domovima, na našim sastancima i satovima Evanđelja. Znam da se vaša potraga za poboljšanje može ponekad činiti pregolemom. Molim vas, nemojte se obeshrabriti zbog svojeg napretka. Sjećam se iskustva penjanja na planinu sa svojim djecom. Dogovorili smo se da ćemo se svaki put kad stanemo uhvatiti daha umjesto usmjeravanja samo na to koliko još puta moramo proći odmah, okrenuti i pogledati niz planinu. Uživat ćemo pogledu i reći jedan drugome, vidi koliko smo daleko stigli. Tad ćemo duboko udahnuti, brzo se okrenuti prema uzbrdici i početi se ponovno penjati korak po korak. Braće i sestre, vi možete biti roditelji, te voditi i podučavati prema djelovanju Duha. Znam da vi to možete i život će se promijeniti. Moj su život blagoslovili pravi učitelji koji su podučavali s Duhom i pogotovo pomoću Duha. Pozivam vas da uskladite način svog podučavanja s načinom Duha Svetoga u svemu što činite. Svjedočim da je Isus Krist naš Spasitelj i da je njegovo evanđelje obnovljeno. Zbog toga mi moramo biti pravi roditelji, pravi vođe, pravi učitelji i pravi učenici. Svjedočim da će vam Bog pomoći u vašem trudu u sveto ime našeg Spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacije zajedno će otpjevati Nek nas radost obuzme. Nakon čega ćemo čuti starješine Kazuhika Yamashitu, Randala K. Beneta i J. Devna Korniša iz 7. storice. Starješine Quentin L. Cook iz zbora 12. storice apostola tada će nam se obratiti.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isusa Krista, svetaca posljednjih dana.
Thank you.
One night, a number of years ago,
jedne večeri prije mnogo godina, novi misionar po imenu Starješina Swan i njegov japanski stariji suradnik posjetili su naš dom. Na sreću bio sam kod kuće, pa sam ih pozvao da uđu. Kada sam ih pozvao na vratima, moj pogled privukao kaput kojeg je nosio Starješina Swan. Rekao sam mu bez razmišljenja, stvarno je dobar taj kaput kojeg nosiš. Međutim, to nije bio novi kaput, jer je već dosta izblijedio. Pretpostavio sam da je neki bivši misionar ostavio kaput u misionarskom stanu. Starješina Swan je odmah odgovorio na moje riječi. I to potpuno suprotno onome na što sam pomislio. Na kolebljivom japanskom odgovorio je, da, ovo je dobar kaput. Moj otac ga je nosio kada je služio kao misionar u Japanu prije više od 20 godina. Njegov je otac služio u misiji Japano Kajama. I kada je njegov sin krenuo služiti misiju Japanu, dao mu je svoj kaput. Ova slika pokazuje kaput kojeg su Japanu nosila dva naraštaja, Starješina Swan. Dirnulo me je kada sam čuo riječi Starješine Swana. I sada razumijem zašto je Starješina Swan nosio kaput svog oca dok je propovjedao. Starješina Swan krenuo je na misiju naslijedivši očevu ljubav za Japan i njegove stanovnike. Sigurna sam da su neki od vas iskusili nešto slično ovome. Mnogo misionari koji su služili u Japani rekli su mi da su njihovi očevi, majke, djedovi ili ujaci također služili misiju u Japanu. Želio bih iskazati svoju iskrenu ljubav, poštovanje i osjećaj zahvalnosti svim misionarima, povratnicima koji su služili širom svijeta. Siguran sam da vas oni kojima ste pomogli u obraćenju nisu zaboravili. Kako su ljupke po gorama, noge glasonoše radosti koje oglašava mir. Ja sam jedan od tih obraćenika. Obratio sam se sa 17 godina, dok sam bio srednjoškolac. Misionar koji je bavio moje krštenje bio je Starješina Rup iz Idaha. Nedavno je razriješen dužnosti predsjednika Okola u Idahu. Nisam ga vidio od kad sam kršten, ali sam se dopisivao s njim preko elektronske pošte i razgovarao s njim putem telefona. Nikada ga nisam zaboravio. Njegovo ljubazno, nasmiješeno lice urezano je u moje pamćenje. Bio je jako sretan kada je čuo da sam dobro. Kad sam imao 17 godina, nisam imao dobro razumijevanje poruke koje su mi misionari podučavali. Međutim, gajio sam posebno osjećaje prema njima. Želio sam postati poput njih. I osjećao sam njihovu duboku i trajnu ljubav. Dopustite mi da vam ispričam o danu kad sam bio još kršten. Bilo je 15. srpnja i bio je jako vruć dan. Jedna žena se također krstila na taj dan. Krstionicu su priručno napravili misionari, a nije se baš imalo što vidjeti. Bili smo potvrđeni odmah nakon krštenja. Prvo je sestru potvrdio Starješina Lloyd. Sjeo sam s drugim članovima, zatvorio svoje oči i tiho slušao. Starješina Lloyd ju je potvrdio, a zatim je počeo izgovarati njezin blagoslov. Međutim, prestao je govoriti. Pa sam otvorio oči i pogledao ga s velikom pažnjom. I danas se sjećam jasno tog prizora. Oči Starješine Loda bile su preplavljene suzama. I po prvi sam puta u svom životu iskusio potpuni zagrljaj Svetoga Duha. A kroz Svetoga Duha primio sam sigurnu spoznaju da nas je starješina Lloyd volio i da nas Bog voli. Zatim je bio moj red da budem potvrđen. Ponovno je to bio starješina Lloyd. Položio je svoje ruke na vrh moje glave i potvrdio me za člana crkve. Podario je dar Duha Svetoga, a zatim počeo je izgovarati blagoslov. I ponovo je prestao govoriti. Međutim, sad sam shvaćao što se događalo. Uistinu sam znao, kroz Duha Svetoga, da me misionare vole i da me Bog voli. Sada bih želio reći nekoliko riječi misionarima koji trenutno služe misije širom svijeta. Vaši stavovi i ljubav koju pokazujete prema drugima postaće vrlo značajna poruka. Iako nisam odmah shvatio sav nauk koji su mi misionari podučavali, osjećao sam njihovu veliku ljubav, a njihova dobročinstva podučile su me važnim lekcijama. Vaša je poruka, poruka ljubavi, nade i vjere. Vaš stav i vaša djela zazivaju duha, a duh nam omogućuje da razumijemo stvari koje su važne. Ono što vam želim prenijeti je da kroz vašu ljubav zapravo udjeljujete ljubav Božju. Vi ste blago ove crkve. Toliko sam zahvalan za ovu vašu žrtvu i predanost. Također bih se želio obratiti budućim misionarima. U mojoj obitelji četvero naše djece odslužilo je misiju, a naš peti misionar učit će u Centar za obuku misionara u Provu krajem ovog mjeseca. Sljedeće godine naše najmlađe dijete planira služiti misiju nakon mature. Stoga govorim svojim sinovima i svima vama koji se pripremate služiti misiju. Potrebno je da na misiju sa sobom ponesete tri stvari. Prva, želju za propovjedanjem evanđelja. Gospodin želi da potražite njegove ovce i da ih pasete. Ljudi širom svijeta čekaju na vas. Molim vas, pođite brzo tamo gdje se nalaze. Mislim da se nitko ne trudi više od misionara da spasi druge. Ja sam jedan od spašenih. Drugo, izgradite svoje svjedočanstvo. Gospodin traži vaše srce i duh voljan. Treće, volite druge. Poput starješine Svona, koji je sa sobom na misiju ponio kaput svog oca i njegovu ljubav za Japan i njegove stanovnike. A oni među vama koji ne znaju kako se pripremiti za služenje misije, molim vas da odite i posjetite svog biskupa. Znam da će vam on pomoći. Zahvala sam što su misionari pozvani od Gospodina, što odgovaraju na taj poziv i što služe širom svijeta. Dopustite mi da kažem svima vama, voljenim misionarima povratnicima, uistinu sam zahvalan za sav vaš trud. Vi ste blago ove crkve. Uvijek nastavite biti misionari i ponašajte se kao sljedbenici Kristovi. Svjedočim da smo djeca našeg Oca na nebu, da nas ljubi i da je poslao svog ljubljenog Sina, Isusa Krista, kako bismo se mogli ponovno vratiti u njegovu nazočnost. Ovo kažem u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Years ago, while at the beach with my
prije mnogo godina, dok sam bio na plaži sa svojom obitelji, primijetio sam znakove i zastave koje su nas upozoravale na snažnu struju koja je tekla od obale prema dubokim nemirnim vodama. neprimjetno mojim neobučenim očima, ali lako primjetljivo spasiteljima u obližnjoj osmatračnici. Snažna struja predstavljala je prijetnju svima koji su napustili sigurnost obale i ušli u vodu. Sjećam se kako sam racionalizirao. Ja sam snažan plivač. Plivanje će biti velika vježba. Biću siguran u plitkoj vodi. Zanemarujući upozorenja i osjećajući samopouzdanje u vlastiti sud, ušao sam u vodu kako bih uživao u osvježavajućem plivanju. Nakon nekoliko minuta osvrnuo sam se kako bi pronašao svoju obitelj na obližnjoj plaži, no obala više nije bila blizu. Varljiva struja na kojoj sam upozoren zarobila me je i brzo odvlačila od moje obitelji. Prvo s pouzdanjem, a zatim očajnički, pokušao sam plivati prema obali, no nesmiljena struja odvlačila me dalje u dublje i divlje vode. Postao sam iscrpljen i počeo sam se gušiti vodom koju sam udahnuo. Utapanje je postalo stvarna vjerojatnost. Bez snage, mahnito sam na posljedku zazvao u pomoć. Čudesno činilo se, spasitelj je odmah bio uz mene. Nisam bio svjestan da me je gledao kako ulazim u vodu. Znao je da će me struju uhvatiti i znao je gdje će me odvesti. Izbjegavajući struju, doplivao je okolo, tek podalje od mjesta gdje sam se mučio i zatim strpljivo pričekao da pozovem u pomoć. Preslab da sam odplivao do obale, bio sam mu zahvalan što me je spasio. Bez njegove pomoći nikada se ne bih mogao vratiti svojoj obitelji. Toga sam dana donio lošu odluku koja je mogla imati potencijalno ozbiljne posljedice za mene i moju obitelj. Dok sada zajedno razmatramo dar slobode odabira, molim se da Duh Sveti pomogne svakome od nas procijeniti odabire koje donosimo. Naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson, je naučavao: ne mogu previše naglasiti da odluke određuju sudbinu. Ne možete donositi vječne odluke bez vječnih posljedica. Svatko od vas je ljubljeni duhovni sin ili kćer nebeskih roditelja. Imate božansku narav i sudbinu. Tijekom vašeg predsmrtnog života naučili ste voljeti istinu, donosili ste ispravne vječne odluke. Znali ste da će ovdje u smrtnosti postojati nedaće i nevolje, jadi i patnje, provjere i kušnje koje će vam pomoći rasti i napredovati. Također ste znali da ćete moći nastaviti donositi ispravne odluke, kajati se od neispravnih i kroz pomirenje Isusa Krista naslijediti vječni život. Što je prorok Lehi naučavao odabiru, savjetovao je da smo slobodni odabrati slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi ili odabrati ropstvo i smrt po zaslužnjenju i moći đavlovoj. Zatim je podučio: okrenite se velikom posredniku i poslušajte velike zapovjedi njegove i vjerni budite riječima njegovim i vječni život odaberite. Na koji način odabiramo onoga o čemu razmišljamo, što sjećamo i činimo? Vi i ja vječni život odabiramo. Naša unučad uče da kada donose odluku, odabiru i posljedice te odluke. Nedavno je jedna od naših trogodišnjih unuka odbila pojesti svoju večeru. Njezina je majka objasnila: uskoro je vrijeme za spavanje. Odabereš li pojesti svoju večeru, odabireš pojesti salad za desert. Odabereš li ne pojesti svoju večeru, odabireš odmah otići u krevet bez sladoleda. Naša unuka kategorički izjavila: ja želim ovaj odabir, igrati se i jesti samo sladoled i ne ići u krevet. Braće i sestre, želimo li da se možemo igrati, jesti samo sladoled i nikada ne ići u krevet, a nekako izbjeći posljedice poput pothranjenosti i iscrpljenosti? U stvarnosti imamo samo dva vječna odabira, svaki s vječnim posljedicama. odabrati slijediti spasitelja svijeta i time odabrati vječni život s Bogom, ili odabrati slijediti svijet i time odabrati odvojiti se od Boga za cijelu vječnost. Ne možemo uspješno odabrati i sigurnost pravednosti i opasnosti svjetovnosti. Kacanje u svjetovnosti može se činiti bezopasnim, no tako se činilo i moje osvježavajuće plivanje. Poput struje koja je mogla promijeniti tijek života moje obitelji, današnje struje svjetovnosti, varljive filozofije, lažni nauci i neobuzdana razvratnost nastoje nas odvući i vječno odvojiti od naših obitelji i nebeskog Oca. Naši živući proroci, vidioci i objavitelji vide i nastoje upozoriti nas na često suptilne, ali opasne svjetovne struje koje nam prijete. Oni brižno pozivaju, potiču, polučavaju, podsjećaju i upozoravaju nas. Znaju da naša sigurnost ovisi o odabiru da slijedimo uvide koje dobivamo tijekom svakodnevnog proučavanja svetih pisama i molitvom, vodstvo Duha Svetoga i njihove proročke savjete. Znaju da sigurnost, a naposljetku i radost, dolaze samo kroz našeg spasitelja, Isusa Krista, i življenjem po njegovom evanđelju. On je izjavio, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni. Tijekom nevolja i patnji u Rusiji, nakon raspada Sovjetskog saveza, Anatoli i Svetlana Rošetnikov odabrali su pravednost umjesto svjetovnosti. Nakon što su se priključili crkvi, bili su proganjani. On je bio degradiran na svojem poslu. Hrabro su razmišljali, sada imamo više vremena služiti Bogu. Opetovano su im prijetili, no ipak su odabrali živjeti životom usredotočenim na evanđelje. Za rješina Anatoli Rešetnikov pozvan je kao prvi član sematorice područja Rusije. Svojim su odabirom Rešetnikovi nastavili odabirati vječni život. Svi se suočavamo s nevoljama, svi imamo kušnje, svi smo griješili. Nikada nije preteško ili prekasno donijeti ispravne odluke. Pokajanje je jedna od tih presudnih ispravnih odluka. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf je naučavao, male pogreške i mali pomaci od nauke evanđelja Isusa Krista mogu donijeti tužne posljedice u naše živote. Stoga je od kritične važnosti da postanemo dovoljno samodisciplinirani i sami napravimo pravovremene i odlučne ispravke za povratak na ispravan put, te da ne čekamo niti se nadamo kako će se pogreške nekako same ispraviti. Što duže odgađamo korektivne postupke, potrebne promjene postaju veće i potrebno je više vremena za povratak na pravi put, čak do točke kad se katastrofa može činiti neizbježnom. Spasiteljeve milosrdne ruke uvijek su ispružene prema svakom od nas. Kada se iskreno i potpuno pokajemo, možemo primiti puno oprost za svoje pogreške, a spasitelj se više neće sjećati naših grijeha. Tijekom procjenjivanja svojih odabira i njihovih posljedica možete se upitati, tražim li božanski utjecaj kroz svakodnevno proučavanje svetih pisama i molitvu? Ili sam odabrao biti toliko zaposlen ili ravnodušan da ne odvajam vremena za proučavanje Kristovih riječi i za razgovor sa svojim nebeskim Ocem? Odabiram li slijediti savjet Božjih živućih proroka ili slijedim svjetovne putove i oprečna mišljenja drugih? Tražim li svakodnevno vodstvo Svetog Duha u onome o čemu odabiram razmišljati, osjećati i činiti? Nastojim li dosljedno pomoći drugima, služiti im ili ih pomoći spasiti? Moje draga braće i sestre, vaša vječna sudbina neće biti rezultat slučajnosti, već odabira. Nikad nije prekasno odabrati vječni život. Svjedočim da zbog velebnog nauma, sreći nebeskog Oca, svatko od nas može biti usavršen kroz pomirenje Isusa Krista. Možemo živjeti vječno sa svojim obiteljima kod našeg nebeskog Oca i primiti puninu radosti. Ovome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
My beloved sisters and brothers,
Moje voljene sestre i braćo, Bog naš Otac nije osjećaj, misao ili snaga. On je sveta osoba koja, kako nas uči Sveta pisma, ima lice i ruke i veličanstveno uskrsnulo tijelo. On je stvaran. On poznaje svakoga od nas osobno i On nas voli, svakog od nas. On nas želi blagosloviti. Isus je rekao, ili ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, pružio mu zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svoje dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobro onima koje ga mole. Možda ću pomoć osnovnog iskustva ovo moći ilustrirati. Kada sam bio mladi liječnik u bostonskoj dječjoj bolnici, radio sam puno i uglavnom putovao između bolnice u svog doma u Artanomašicu biciklom, budući da su moja žena i mlada obitelj trebali naš automobil. Jedne večeri vozio sam se kući, nakon dugih sati provedenih u bolnici, osjećajući se vrlo umorno i gladno te pomalo obezhrabreno. Znao sam da trebam dati svojoj ženi te četvoro malo djece, ne samo svoje vrijeme i energiju kad dođem kući, nego je veselo raspoloženje. Iskreno mi je bilo teško nastaviti pedalirati. Put mi vodio pored trgovine pečenih pilići i osjećao sam da bih bio mnogo manje gladan i umoran kad bih se mogao zaustaviti pojesti komad piletne na putu kući. Znao sam da imaju rasprodaju pilići bedra ili pataka za 29 centi za svaki. Ali kad sam pogledao novčanik, sve što sam imao bilo je 5 centi. Produživši, ispričao sam gospodinu svoju situaciju. Zamolio ga bi li svome milosrdu mogao učiniti da pronađem 25 centi pored česte. Rekao sam mu da ne trebam to kao znak, ali bi bio doista zahvalan kad bi mi htio dati taj ljubazni blagoslov. Počeo sam pažljivi gledati na zemlju, ali nisam ništa vidio. Pokušavajući zadržati stav pun vjere, ali ipak pokoran, približio sam se trgovini. Tada, gotovo čudno preko puta dućana, ugledao sam na zemlji 25 centi. Sa zahvalnošću sam ga podignuo, kupio pile, uživao u svakom zalogaju, sretan se odvezio kući. U svojoj milosti, Bog na nebesima, stvoritelj i vladar svega posvuda, čuo je molitvu o jako maloj stvari. Netko bi se mogao zapitati zašto bi se on zakupio nečim tako malim. Naveden sam povjerovati da naš nebeski Otac voli toliko da stvari koje su važne nama postaju važne njemu samo zato što nas voli. Koliko bi nam On više htio pomagati s velikim stvarima koje tražimo, koje su ispravne. Dječico, mladi ljudi i odrasli isto tako. Molim vas, vjerujte koliko mnogo vaš brižni nebeski Otac želi blagosloviti vas. No, budući da On neće kršiti naše pravo na izbor, moramo ga zamoliti za pomoć. To se obično radi putem molitve. Molitva je jedan od najdragocijenijih Božih darova čovjeku. Jednom prilikom Isusovi su učenici pitali, Gospodine, nauči nas moliti. Kao odgovor, Isus nam je dao primjer koji bi mogao poslužiti kao vodič u ključnim načelima molitve. Započnimo obraćujući se našem nebeskom Otcom prema Isusovom primjeru. Oče naš, koji jesi na nebesima, naš je povlastica izravno se približiti Otcu. Ne molimo se niti jednom drugom biću. Sjetite se da nam se izbjegavati ponavljanje, uključujući korištenje imena očeva, prečesto kada se molimo. Sveti se ime Tvoje. Isus se obratio svom Otcu sa štovanjem, priznavajući njegovu veličinu i dajući mu hvale i zahvale. Za sigurno ovo pitanje poštovanje Boga i davanje iskrenih i posebnih zahvala, jedan je od ključeva za učinkovitu molitvu. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja. Mi slobodno priznajemo našu ovisnost o Gospodinu, izražavamo našu želju da činimo njegovu volju, čak i ako nije ista kao naša volja. Engleski biblijski riječnik objašnjava, molitva je čin po kojem se volja očeva i volja djeteta dvode u sklad s nje jedan s drugim. Cilj molitve nije promijeniti Božu volju, nego osigurati za sebe i za druge blagoslove koje je Bog već spreman dati, ali koji su uvjetovani time da ih trebamo zatražiti. Kruh naš svakdan daje nam danas. One stvari koje želimo tražimo od Gospodina. Iskrenost je temeljna u traženju nečeg od Boga. Ne bi bilo potpuno iskreno, na primjer, moliti gospodina za pomoć na ispitu u školi ako nisam bio pažljiv na nastavi, radio zadane, domaće zadaće ili učio za ispit. Često kada se molim, duh me potiče priznati da moram učiniti više kako bih dobio pomoć koju tražim od gospodina. Tada se moram obvezati i učiniti svoj dio. Protivno je nebeskom naumu da gospodin učini za nas ono što mi sami možemo učiniti za sebe. I otpusti nam duge naše, ili u drugoj verziji, oprosti nam grijehe naše. Glavni je ponekad zaboravljeni dio osobne molitve je pokajanje. Kako bi pokajanje djelovalo, moramo biti određeno, iskreno i trajno. Kako i mi opuštamo dužnicima svojim? Spasitelj je stvorio jasnu vezu između dobivanja oprosta za naše grijehe i oprašanja onime koji su se prema nama nepravilno ponijeli. Ponekad su loše stvari koje su nam drugi učinili jako, jako bolne i jako ih je teško oprostiti ili zaboraviti. Vrlo sam zahvalan na utjesi i sliječenju koju sam pronašao gospodinovom pozivu da opustim svoje rane i prepustim ih njemu. U 64. odsjeku nauke i saveza on je rekao, ja gospod oprostit ću komu oprostit hoću, no od vas se traži da prašate svim ljudima. I morate reći u srcima svojim, nek Bog presudi između meni i tebi, naplati tebi pod djelima tvojim. Onda se moramo u potpunosti ostaviti toga, puštajući gospodinu da preuzme, ako želimo biti izliječeni. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Dakle, u našim molitvama možemo započeti zaštitnički postupak stavljanja na sebi bojne opreme Bože, gledajući naprijed prema danu koje slijedi i tražeći pomoć ponekad za strašujućim stvarima s kojima se možemo suočiti. Molim vas, moji prijatelji, ne zaboravite moliti Boga da vaš štiti i bude s vama. Jer tvoje kraljevstvo slava, moć i vojske. U vijekova. Koliko je poučno što je Isus završio ovu molitvu, hvaleći Boga, ponovno izražavajući svoje poštovanje i podlož Otcu. Kad istinski vjerujemo da Bog upravlja svojim kraljevstvom i da im svu moć i svu slavu, mi priznajemo da je On doista nadležan, da nas voli savršenom ljubavlju i da želi da budemo sretni. Okrio sam da je jedno od tajni radosnog života. Priznavanje da će me činjenje stvari na gospodinov način učiniti sretnijim nego činjenje stvari na svoj način. Postoji rizik da se netko može osjetiti nedovoljno dobrim da bi se molimo. Ta ideja dolazi od tog zlog duha koji naš uči da se ne molimo. Misliti tako je previše grešno da bismo se molili. Jednako je tragično kao i da je jako bolesna osoba vjeruje kako je previše bolestan da bi otišla k liječniku. Ne smijemo zamišljati da će bilo koje vrsta molitve, bez obzira na toliko koliko bila iskrena, biti vrlo učinkovit ako je sve što učinimo govorenje molitve. Ne smije samo govoriti naše molitve, moramo ih živjeti. Gospodin je puno zadovoljnije osobom koje se moli i putom odlazi na posao nego osobom koje se samo moli. Slično kao lijek, molitva djeluje samo kada ukoristimo prema uputvama. Kada kažem da je molitva slatka po vlastice, to nije samo zato što sam zahvalan na mogućnosti da razgovaram sa nebeskim Otcem i osjećam njegovog duha kada se molim. To je također zato što On doista odgovara i razgovara s nama. Naravno, način na koji On razgovara s nama obično nije glasom koji čujemo. Predsjednik Boljke Pakar je objasnio, taj slatki, tihi glas nadahnuće dolazi više kao osjećaj nego kao zvuk. Čista spoznaja može biti u istina u um. To vodstvo dolazi kao misli, kao osjećaj kroz poticanje i dojmove. Ponekad se čini da ne dobivamo odgovora na naše iskrene i revne molitve. Potrebna je vjera da se sjetimo kako gospodin odgovara u svoje vrijeme i na svoj način, kako bi nas najbolje blagoslovio. Ili dalje razmišljajući, često ćemo shvatiti da već i jako dobro znamo što trebamo učiniti. Molim vas, nemojte se obeshrabrati ako ovo ne djeluje za vas sve odjednom. Poput učenja stranog jezika, to zahtijeva vježbanje i trud. Molim vas, ipak znajte da možete naučiti jezik duha i kada ga naučite, to će vam dati veliku vjeru i snagu u pravednosti. Ja cijenim savjet našeg voljenog proroka, predsjednika Thomas S. Montana, koji je rekao, svima u dosegu mog glasa koji se bori sa velikim i malim izazovima i teškoćima, molitva je pružitelj duhovne snage. On je putovnica ka miru. Molitva je sredstvo pomoću kojeg prilazimo našem nebeskom Otcu koji nas voli. Govorite s njim u molitvi, a zatim slušate odgovor. Čuda su učinjena kroz molitvu. Kraj citata. Duboko sam zahvalan na povlasticu odlaska svom nesvetom nebeskom Otcu u molitvi. Zahvalan sam za bezbrojne prilike kad me čuo i odgovorio mi. Budući da mi odgovara, uključujući ponekad na predvidljive i čudesne načine, ja znam da On živi. Također ponizno svjedočim da je Isus, njegov sveti sin, naš živući spasitelj. Ovo je njegova crkva i kraljevstvo na zemlji. Ovo je djelo istinito. Thomas S. Monson, za kojega se gorljivo molimo, njegov je prorok, o čemu svjedočim s potpunom sigurnošću. U ime Isusa Krista. Amen.
Many people face
Mnogi ljudi suočavaju se sa značajnim problemima ili čak tragedijama tijekom ovog smrtnog putovanja. Vidimo primjere kušnji i nevolja svugdje po svijetu. Naše su duše dirnute televizijskim slikama smrti, silovite patnje i očaja. Vidimo kako se Japanci herojski bore protiv razaranja uzrokovanim potresom i tsunamijem. Uznemiravajući prizori uništenja zgrada svjetskog trgovinskog centra koje smo nedavno ponovo pogledali bili su bolni za ponovo proživjeti. Nešto nas dirne kad postanemo svjesni takve tragedije. Posebice kada pate nevini ljudi. Ponekada su tragedije vrlo osobne. Sin ili kćer preminu premlade ili budu žrtve razorne bolesti. Život brižnog roditelja je uzet zbog nepromišljenog dijela ili nesreće. Kada god dođe do tragedije, plačemo i nastojimo nositi bremena jedni drugih. Oplakujemo ono što se neće ostvariti i pjesme koje se neće pjevati. Među pitanjima koje se crkvenim vođama najčešće postavljaju su zašto pravedan Bog dozvoljava da se loše stvari događaju, posebice dobrim ljudima? Zašto oni koji su pravedni i služe Gospodinu nisu imuni na takve tragedije? Iako ne znamo sve odgovore, znamo važna načela koja nam dopuštaju suočiti se s tragedijama, s vjerom i pouzdanjem da postoji svjetla budućnost, isplanirana za svakog od nas. Neka od najvažnijih načela su, prvo, imamo Oca na nebu koji nas poznaje i voli, ponaosob, te savršeno razumije naše patnje. Drugo, njegov Sin, Isus Krist, naš je Spasitelj i Otkupitelj, čije pomirenje ne omogućuje samo spasenje i uzvišenje, već nadoknađuje za svaku životnu nepravdu. Treće, Očev nam sreće za njegovu djecu ne uključuje samo predsmrtni i smrtni život, već također i vječni život, što uključuje veliko i veličanstveno sjedinjenje s onima koje smo izgubili. Sve nepravde bit će ispravljene, a mi ćemo vidjeti savršenom jasnoćom i besprijekornom perspektivom i razumijevanjem. Iz ograničene perspektive onih koji nemaju spoznaju razumijevanje ili vjeru u Očev naum, oni koji gledaju na svijet sa svim njegovim ratovima, nasiljem, bolestima i zlom, samo kroz leće smrtnosti, ovaj život može se učiniti deprimirajućim, kaotičnim, nepoštenim i besmislenim. Crkveni vođe usporedile su tu perspektivu s osobom koja počne gledati predstavu o tri čina od sredine. Oni koji nemaju spoznaju s očom na umu ne razumiju što se dogodilo u prvom činu ili predsmrtnom postojanju i o svrhama koje su tamo uspostavljene. Niti razumiju objašnjenje i rješenje koje dolazi u trećem činu. To je veličanstveno ispunjenje očevog na uma. Mnogi ne cijene to što pod njegovim brižnim i sveobuhvatnim naumom, oni koji gledaju kao da su u nepovoljnoj situaciji, to ne vlastitom greškom, nisu u konačnici kažnjeni. Za nekoliko mjeseci bit će 100 godina od tragičnog potonuća preko oceanskog broda Titanic. Zlokobne okolnosti koje su okruživale ovaj grozan događaj odjekivali su cijelo stoljeće otkako se dogodio. Osnivači ovog novog luksusnog prekooceanskog broda, koji je bio visok 11 katova i dugačak gotovo 270 metara, iznosili su pretjerane i neopravdane izjave o sigurnosti Titanika spram hladne vode pune ledenjaka. Taj brod bio navodno nepotopiv. Ipak, kada je kliznuo ispod površine ledenog Atlantskog oceana, više od 1500 duša izgubilo je svoj život. Na mnoge načine potonuće Titanika metafora za život i mnoga evanđelska načela. To je savršen primjer problema gledanja samo kroz leće ovog smrtnog života. Gubitak života bio katastrofalan po svojim posljedicama, no po svojoj prirodi bio je pitanje nesreće. S krvoprolićem u dva svjetska rata i upravo minulom desetobljetnicom uništenja zgrada World Trade Centra, u svojem smo dobu doživjeli šok, patnju i uvidjeli moralne probleme oko događaja proizašli kao rezultat zle primjene slobode odabira. Velike su posljedice za obitelj, prijatelje i narode kao rezultat ovih tragedija, bez obzira na njihov uzorak. Po pitanju Titanika naučena je selekcija opasnostima ponosa, putovanja, opasnim vodama i o tome da Bog nije pristran. Oni koji su bili zahvaćeni dolazili su iz raznih životnih okolnosti. Neki su bili bogati i slavni, poput Johna Jacoba Astora. No tamo je bilo radnika, imigranata, žena, djece i članove posade. Postoje najmanje dvije poveznice svetaca posljednjih dana s Titanikom. Obje prikazuju naš izazov u razumijevanju kušnji, nevolja i tragedija, te pružaju uvid u to kako bismo se mogli nositi s njima. Prva je primjer zahvalnosti na blagoslovima koje primamo i izazovima koje izbjegavamo. Radi se o Almisone, koji je kasnije služio kao vrhovni autoritet. On je bio moj predsjednik Okola u Loganu, Utah, kad sam rođen. Svoj misijski intervju imao sam sa starješinom Sone. U to su vrijeme sve budući misionari intervjuirali vrhovni autoritet i on imao veliku utjecaj u mom životu. Kad je Alma bio mladić, imao je prijatelja koji je bio manje aktivan u crkvi, a zvao se Fred. Vodili su brojne rasprave o služenju misije. Naposljetku Alma Sone nagovorio Freda da se pripremi i služi. Obojica su pozvani na misiju u Britaniju. Po završetku njihovih misija, starješina Soni, misijski tajnik, organizirao je putovanje za njihov povratak u Sjedinjene Države. Rezervirao je mjesta na Titaniku za sebe, Freda i četvoricu drugih misionara koji su također dovršili svoje misije. Kada je došlo vrijeme da se krene na put, Fred je iz nekog razloga bio zadržan. Starješina Son je otkazao svih 6 rezervacija na novom luksusnom prekooceanskom brodu koji je plovio po prvi puta, te rezervirao mjesto na brodu koji je isplovljavao idući dan. Četvorica misionara koji su bili shićeni što će putovati Titanikom izrazilo je svoje razočaranje. Odgovor starješina Sona bio parafraziranje događaja zapisanog u postanku o Josipu i njegove braće u Egiptu. Kako se možemo vratiti svojim obiteljima ako dječak nije s nama? Objasnio je svojim suradnicima da su svi zajedno došli u Englesku i trebali bi se zajedno i vratiti. Starješina Son je naknadno saznao za potonuće Titanika i zahvalno je rekao svojem prijatelju Fredu: "Spasio si mi život." Fred je odgovorio: "Ne, time što si me doveo na misiju, ti si spasio moj život." Svi su misionari zahvalili Gospodinu što ih je sačuvao. Ponekada, kao što je bio slučaj sa starješinom Sonijem i njegovim misionarskim suradnicima, veliki blagoslovi dolaze onima koji su vjerni. Trebali smo biti zahvalni na svim brižnim milostima koje nam dolaze u život. Nismo svjesni mnoštva blagoslova koje svakodnevno primamo. Iznimno je važno da imamo duh zahvalnosti u svojem srcu. Sveta pisma su jasna, oni koji su pravedni slijede spasitelja i obdržavaju njegove zapovjedi, uživat će blagostanje u zemlji. Ključan sastojak uživanja blagostanja imati duha u svojem životu. Međutim, pravednost, molitva i vjernost neće uvijek rezultirati sretnim završecima o smrtnosti. Mnogi će iskusiti ozbiljne kušnje. Kada se to dogodi, Bog odobrava čin vjere i traženja svećeničkih blagoslova. Gospodin je izjavio: "Starješine crkve nek se pozovu i oni nek mole i ruke svoje na njih polažu ime moje, pa ako oni umru, umret će meni, ako li požive, živjet će meni." Poučno je što druga poveznica svetaca posljednjih dana s Titanikom nije imala sretan kraj u smrtnosti. Irene Corbett imala je 30 godina. Bila je mlada supruga i majka iz Provo i Utahu. Imala je značajne talente kao slikarica i glazbenica. Također je bila učiteljica i medicinska sestra. Na nagovor medicinskog stručnjaka iz Prova pohađala je 6-mjesečni tečaj u Londonu radi kvalifikacije za primalju. Njezina je velika želja bila pozitivno utjecati na svijet. Bila je brižna, promišljena, hrabra i često se molila. Jedan od razloga zašto je odabrala Titanic za povratak u SAD bio je taj što je mislila da će misionari putovati s njom, a to bi pružilo dodatnu sigurnost. Irena je bila jedna od nekoliko žena koje nisu preživjele tu strašnu tragediju. Većina žena i djece smješteno je u čamce za spašavanje, te su na posljedku i spašena. Nije bilo dovoljno čamaca za spašavanje sve. No vjeruje se da se ona nije ukrcala u čamac za spašavanje, jer se zbog svoje posebne obuke brinula za potrebe brojnih putnika koji su bili ozlijeđeni tijekom sudara s ledenjakom. Postoje mnogi oblici izazova. Neki nam pružaju nužna iskustva. Nepovoljni rezultati u ovom smrtnom životu nisu dokaz nedostatka vjere ili nesavršenosti u cjelokupnom naumu našeg nebeskog Oca. Oganj Ljevačev je stvaran, a osobnosti naravi i pravednosti koje su kuju u talioniku nevolje usavršavaju nas, očišćuju te pripremaju za susret s Bogom. Kad je prorok Joseph Smith bio zatvoren u zatvoru Liberty, Gospodin mu je izjavio da brojne nesreće mogu zapasti čovječanstvo. Dio onoga što je spasitelj rekao je: budeš li u dubini bačen, urotili se protiv tebe valovita pijavica. Bijesni vjetrovi postanu li ti neprijatelji, a sva se počela slože da ti put prepriječe. Sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za tvoje dobro. Spasitelj je dovršio svoju poduku. Poznati su dani tvoji i godine se neće brojem umanjiti. Ne boj se, jer Bog će biti s tobom u vijeke vijekova. Neki izazov je rezultat slobode odabira drugih. Sloboda odabira je ključna za duhovni rast i razvoj osoba. Loše ponašanje dio slobode odabira. Zapovjednik Moroni je objasnio da je taj vrlo važan nauk, jer Gospod opušta da pravednik bude pogubljen kako bi se pravda njegova i presuda oborila na opake. Pojasnio je da pravedni nisu izgubljeni, već ulaze oni u pokoj Gospoda Boga svojega. Opaki će odgovarati za okrutnosti koje počine. Neki izazovi mogu doći zbog neposlušnosti Božjim zapovjedima. Zdravstveni problemi prouzročeni pušenjem, alkoholom ili korištenjem droga su zapanjujući. Broj utamničenja u kaznionice i zatvore kao rezultat zločina povezan s alkoholom i drogom također je vrlo visok. Učestalost razvoda zbog nevjernosti također je značajna. Mnoge od ovih kušnji i nevolja mogu se izbjeći poslušnošću Božjim zakonima. Moj ljubljeni predsjednik misije, starješina Marion D. Hanks, koji je preminuo u kolovozu, zamolio je nas misionare da upamtimo izjavu o opiranju izazovima smrtnosti. Citat: ne postoji prilika, kobni sudbina, što mogu nadmudriti, omesti ili nadzirati čvrstu odluku odlučne duše. Priznao je da se to ne odnosi na sve izazove s kojima se suočavamo, no istina je za duhovna pitanja. Cijenim njegov savjet cijeli svoj život. Jedan od razloga strašnog gubitku života na Titaniku je taj što nije bilo dovoljno čamaca za spašavanje. Bez obzira na kušnje s kojima se suočavamo u životu, spasiteljevo pomirenje omogućuje čamce za spašavanje svima. Za one koji misle da su kušnje s kojima se suočavaju nepoštene, pomirenje pokriva svaku nepoštenost života. Jedinstveni izazov onima koji su izgubili voljene je izbjegavati boraviti na izgubljenim prilikama u ovom životu. Često su oni koji rano umru prikazali značajne sposobnosti, zanimanja i talente. Svojim ograničenim razumijevanjem oplakujemo ono što se neće ostvariti i pjesme koje se neće pjevati. To je opisano kao umiranje s glazbom koja je još u vama. Glazba je u ovom slučaju metafora za neispunjen potencijal bilo kakve vrste. Ponekada ljudi izvrše značajne pripreme, no nemaju priliku djelovati u smrtnosti. Jedan od najcitiranijih klasičnih pjesama Thomasa Greya, Elegy Written in a Country Churchyard, osvrće se na takve propuštene prilike. Vrlo mnogo cvjetova procvjeta neopaženo, a usahne im ljepota na suhom zraku. Izgubljena prilika može se odnositi na obitelj, zanimanje, talente, iskustva ili nešto drugo. Sve to je prije vremeno nestalo u slučaju sestre Corbett. Postoje pjesme koje nije otpjevala i potencijal kojeg nije ispunila u smrtnom životu. No sagledano kroz široke i čiste leće evanđelja, umjesto ograničenih leća pukog smrtnog života, znamo za veliku vječnu nagradu koju je brižni otac obećao u svojem naumu. Kao što je apostol Pavao naučavao, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Stih iz drage pjesme pružao hrabrenje, utjehu i čiste leće. A Isus slušajući može čuti pjesme koje ne mogu pjevati. Spasitelj je rekao, neka se stoga srca vaše utješe, smirite se i znajte da sam ja Bog. Imamo njegovo obećanje da ćemo mi sa svojom djecom pjevati pjesme radosti vječne. U ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
As we conclude,
završavajući sabor, izražavamo zahvalnost zboru Tabernacle, zboru male škole iz Pleasant View i North Ogden, Utah, te svećeničkom zboru iz Pleasant Grove, Utah, za prelijepu i nadahnujuću glazbu. Zahvaljujemo voditeljima i orgulijašima na njihovim trudu i pripremi. Također, zahvaljujemo onima koji su govorili, onima koji su pružili službu prevođenja, kao i svima koji su djelovali na bilo kakav način, kako bi omogućili ovaj sabor. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati Lord, we ask thee ere we part. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Gregory A. Schweitzer iz 70. Storice. Ovaj će sabor tad biti raspušten. Predsjednik Monson.
My brothers and sisters,
moje braćo i sestre, znam da ćete se složiti sa mnom da je ovo bio vrlo nadahnjujući sabor. Osjetili smo duha Gospodnjega u velikom obilju ova protekle dva dana i srca su nam bile dirnuta, naše svjedočanstvo o ovom božanskom dijelu osnažena. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali, uključujući braću koje su izrekle molitve. Svi smo mi ovdje jer volimo Gospodina i želimo služiti njemu. Svjedočim vam da nebeski Otac misli na nas. Potvrđujem vam da je njegova ruka u svemu. Ponovno je glazba bila prekrasna. Iskazujem svoju osobnu zahvalnost i zahvalnost cijele crkve svima onima koji su bili spremni s nama podijeliti svoje talente. Duboko se zahvaljujemo braći koje su razriješeni tijekom ovog sabora. Služili su vjerno i dobro i dali su mnoge doprinose Gospodnjem dijelu. Iskazujem duboko poštovanje mojim vjernim i predanim savjetnicima. I javno im se zahvaljujem na podršci i pomoć koju mi pružaju. Oni su doista ljudi mudrosti i razumijevanja i njihova je služba neprocjenjiva. Zahvaljujem se braći iz Zbora 12-orice na njihovoj neumornoj službi u gospodnjem dijelu. Također se zahvaljujem članovima Zbora 70-orice i predsjedavajućem biskupstvu na njihovoj nesebičnoj i učinkovitoj službi. Isto tako zahvaljujem ženama i muškarcima koji služe kao vrhovni službenici pomoćnih organizacija. Braću i sestre, uvjeravam vas da naš nebeski Otac zna za izazove s kojima se suočavamo danas u svijetu. On voli svakoga od nas i blagoslovit će nas dok nastojimo obdržavati njegove zapovjedi i tražiti ga u molitvi. Kako li smo blagoslovljeni što imamo obnovljeno evanđelje Isusa Krista? Ono daje odgovore na pitanje o tome odakle smo došli, zašto smo ovdje i kamo ćemo ići kad odemo iz ovog života. On daje značenje, svrhu i nadu našem životu. Hvala vam na služnju koje tako spremno međusobno izvršavate. Mi smo Božje ruke ovdje na zemlji sa mandatom da volimo njegovu djecu i služimo im. Hvala vam za sve što činite u svojim odjelima i ograncima. Zahvalan sam za vašu spremnost da služite na položajima na koje ste pozvani. Bez obzira kakvi su to položaj, svaki je važan za unapređenje dijela gospodnjeg. Sabor je sada gotov. Dok se vraćamo svojim domovima, učinimo to u sigurnosti. Želim da nađemo da je sve bilo u redu za vrijeme naše odsutnosti. Neka duh kojeg smo osjetili ovdje bude i ostani uz nas dok obavljamo sve ono što nas okupira svaki dan. Pokažemo veću ljubaznost jedni prema drugima. Nek nas se uvijek vidi kako radimo djelo gospodnje. Neka nebeski blagoslovi budu s vama. Neka vaši domovi budu ispunjeni skladom i ljubavlju. Stalno njegujte svoje svjedočanstvo da vam mogu biti zaštita protiv neprijatelja. Kao vaš ponizni sluga, želim sa svim srcem činiti Božju volju, služiti njemu i vama. Volim vas. Molim se za vas. Zamolio bih vas ponovno da se sjetite mene i svih vrhovnih autoriteta u svojim molitvama. Mi smo sjedinjeni s vama u izvršavanju ovog čudesnog djela. Svjedočim vam da smo svi u ovome zajedno i da svaki muškarac, žena i dijete ima svoju ulogu u tome. Neka nam Bog da snagu, sposobnost i odlučnost da svoj dio izvršimo dobro. Svjedočim vam da je ovo djelo istinito, da naš spasitelj živi, te da on vodi i upravlja svojom crkvom ovdje na zemlji. Ostavljam vam svoje svjedočanstvo da Bog, naš nebeski Otac, živi i da nas voli. On je uistinu naš Otac, osoban je i stvaran. Nek shvatimo i razumijemo koliko je On voljan doći blizu nas. Koliko je voljan učiniti da nam pomogne, koliko nas voli i koliko čini i voljan je za nas učiniti. Neka vas On blagoslovi. Neka njegov obećan mir bude s vama danas i uvijek. Pozdravljam vas sve dok se ne sretnemo ponovno za 6 mjeseci i činim to u ime Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amen.
Dear Heavenly Father,
dragi nebeski oče, na završetku ovog sabora zahvaljujemo se za ono što smo naučili od tvojih slugu. I zahvaljujemo se na živućem proroku, za njegove savjetnike i za sve druge vođe crkve koji su se pripremili moleći se da nas mogu učiti. Tražimo da s ponižnošću primiš naš zahtjev za obraćenjem i da možemo doći bliže primjeru tvog sina. Pomozi nam da možemo predstavljati njegovo ime i njegova učenja u svim svojim aktivnostima. Pomozi nam, nebeški Oče, da budemo dobri prema našim susjedima, kao što nas je podučio prorok, i da možemo ići doma u sigurnosti. I volimo te i zahvaljujemo se na svemu što smo naučili danas. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 181st
Bio prijeno 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoritetima, vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos je mogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje ili prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.